Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής του σατανά των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ουκ ηθή, αλλά ψεύδονται. Ιδού ποιήσω αυτούς είναι ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον των ποδών σου και γνώσιν ότι εγώ ηγαπησάσε. Ο επίσκοπος της Φιλαδελφίας, αγαπητοί μου, συνεχίζονται στην επιστολή του Κυρίου προς τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας, είχε ανασκήσει, όπως λέγαμε πρώτων εορτών, την ιεραποστολή προς τους έξω, δηλαδή προς τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες και προς τους απιστούντας Ιουδαίους. Η ιεραποστολή αυτή που είχε ασκήσει ο επίσκοπος της Φιλαδελφίας είχε καρπούς. Ό,τι γίνεται εις το όνομα του Χριστού είναι αδύνατον να μην έχει καρπούς, διότι αυτός ο Κύριος προστατεύει το δικό του το έργο. Και να η καρποφορία. Η συναγωγή μένουσα εις την απιστίαν της και την αντιλογίαν της και την επιθετικότητά της κατά της Εκκλησίας και χαρακτηριωμένη υπό του Κυρίου ως συναγωγή του σατανά, ήδη λυγίζει. Κάποιοι, όχι ευάριθμοι Ιουδαίοι, επιστρέφουν εις Χριστόν και αναγνωρίζουν την Εκκλησία του Χριστού και τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας. Είναι αξιοπρόσεκτον ότι αυτήν την μερίδα των πιστευσάντων Ιουδαίων που την δίδει εις την Εκκλησία αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει «Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής». Να σου δίδω, όχι την συναγωγή, εκ της συναγωγής. Όχι όλους τους Ιουδαίους, διότι δεν επίστευσαν όλοι, αλλά κάποιους από τους Ιουδαίους της συναγωγής. Ιδού δίδομοι. Ποιος δίδομοι? Εγώ ο Ιησούς. Εγώ δίνω εις εσένα. Ώστε ο κόπος της ιεραποστολής ανήκει εις τον επίσκοπον της Φιλαδελφίας, ο δε καρπός μένει πάντοτε θώρον του Ιησού Χριστού. Πόσο αληθής είναι αυτός ο λόγος? Λέγει ο 126 ψαλμός: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Αυτός ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολή του ότι «εγώ και ο Απολλό δουλέψαμε στο χωράφι του Θεού, σπήραμε, οργώσαμε, καλλιεργήσαμε, ποτίσαμε, αλλά εκείνος που θα αυξήσει είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο αυξάνων». Πραγματικά, αγαπητοί μου, κάθε έργο ιεραποστολής, να το ξέρουμε, αν θέλουμε να έχει μια καρποφορία, θα είναι ο κόπος ο δικός μας και η ευλογία του Χριστού. Ούτε μόνο η ευλογία του Χριστού εάν δεν κοπιάσουν οι εργάτες του, ούτε μόνος ο κόπος των εργατών εάν δεν ευλογήσει ο Χριστός. Γι' αυτό οι επιτυχίες μας εις το έργο του Χριστού δεν είναι απλώς ένας καρπός κόπου εξυπνάδας, αλλά είναι της χάριτος του Χριστού. Και να τώρα η μεγάλη νίκη εις των επίσκοπων της Φιλαδελφίας. Αυτή η μερίς των Ιουδαίων που επίστεψε και που πρώτα αντετίθετο και που πρώτα ύβριζε και δεν απεδέχετο την Εκκλησία, όχι απλώς πιστεύει, αλλά κυριολεκτικώς έρχεται να προσπέσει στα πόδια του επισκόπου και να προσκυνήσει. Μας κάνει εντύπωση αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι «Ιδού ποιήσω αυτούς ή να ήξουσι, θα τους κάνω να έρθουν». και προς την ίσουση ενώπιον των ποδών σου, μπροστά στα πόδια σου, και γνωρίσουν ότι εγώ σε ηγάπησα. Δηλαδή τι? Καταλάβουν ότι ο Θεός τώρα δεν αγαπά την συναγωγή αλλά την εκκλησία. Η συναγωγή έμεινε έρημος. Το είχε πει ο Κύριος, το είχε πει βλέποντας από το όρος των ελαιών την Ιερουσαλήμ, και έκλαψε για αυτή και είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, Ποσάκης και λοιπά, η θέλησα, ιδού αφήγεται ο οίκος ημών έρημος. Έρημος αφήνεται, λέγει, ο οίκος σας, το σπίτι σας, η πόλη σας, η πατρίδα σας. Κάποτε ο Θεός είχε την πρόνοια του γύρω από τα σύνορά σας, γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, που τόσο εξυμνήθησαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ εις τους ψαλμούς, αλλά και από ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Το γιατί εξυμνήθησαν, μοιάζει παράξενο πως εξυμνούνται τα τείχη. Δεν εξυμνούνται τα τείχη, εξυμνείται ο Θεός που προστατεύει την πόλη. Τώρα να, ο οίκος ημών αφήεται, αφήνεται έρημος. Το καταπέτασμα του ναού εσχίστη με την σταύρωση του Χριστού σημαίνει το ιερόν θα βεβηλωθεί, διότι έφυγε ο Θεός, έφυγε η χάρις του, δεν είναι παρά ένα κοινό οικοδόμημα, δεν είναι πια εκεί η χάρις του Θεού. Έτσι όσοι έρθουν θα προσκυνήσουν στα πόδια σου εκ των Ιουδαίων και θα γνωρίσουν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επίσκοπε, όχι, εγώ ηγάπησα σένα, την εκκλησία. Και είναι μία θαυμασία εδώ θέσης, ότι πλέον ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Κύριος που είναι ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, δεν αγαπά πια τη συναγωγή, αγαπά την εκκλησία. Θρίαμβος, θρίαμβος για τον Χριστό, αλλά και χαρά δια των κοπιάσαντα επίσκοπων της Φιλαδελφίας. Είναι ένα πολύ σπουδαίο μάθημα για μας, αγαπητοί μου, αυτό, ότι πρέπει στο έργο του Θεού, όσο τραχή, όσο δύσκολο και αν είναι, όσους πειρασμούς και αν παρεμβάλλει ο διάβολος, πρέπει να υπομένουμε και να επιμένουμε εις το έργο του Θεού. Αν το θέλετε, οι καρποί γρήγορα ή αργά θα φανούν. Αν θέλετε ακόμη, δεν είναι δικό μας θέμα, δική μας δουλειά να θερίσουμε. Δική μας δουλειά είναι να δουλέψουμε σε οποιοδήποτε τομέα, στη σπορά του αγρού του Θεού, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των φυτών, στον θερισμό, όπου μας καλέσει ο Χριστός. Το θέμα είναι ότι η όλη καρποφορία και η συναγωγή του καρπού του χωραφιού στις αποθήκες της Βασιλείας του Θεού, η επιστράτευση πολιτών δια την Βασιλεία του Θεού, είναι έργον καθαρά του Χριστού. Όσοι έχουν δουλέψει στο χωράφι του Θεού καθιονδήποτε τρόπο, είτε εκτάκτος είτε προγραμματισμένο, δηλαδή αν κάποιον βοηθούν που συναντούν στο δρόμο της ζωής των, ή προγραμματισμένο κάνοντας ένα κατηχητικό σχολείο, ένα κύκλο συμμελέτης Αγίας Γραφής, ένα κήρυγμα, οτιδήποτε, προγραμματισμένα, μπορούν να έχουν δοκιμάσει και ασφαλώς έχουν δοκιμάσει αυτά τα συναισθήματα της χαράς, κάποτε και της απογοητεύσεως, κάποτε της βαθιάς απογοητεύσεως, αλλά παρά τα αυτά μιας βαθιάς χαράς, μιας χαράς που είναι πίσω από την απογοήτευση πολλάκης, όταν κάνουμε σωστά το έργο του Θεού, και ότι ο Θεός μας επιστρατεύει να είμαι θα συνεργάτη του. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Αυτή η χαρά από τον κόπο της Ιεραποστολής είναι δια των επίσκοπων της Φιλαδελφίας, αλλά και δια πάντα κοπιάζοντα εις το έργο της Ιεραποστολής, είναι η πρώτη αμοιβή. Θα ακολουθήσουν άλλες δυο. Να η Δευτέρα. Προσέξτε πολύ, ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς ετηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Επειδή εφύλαξες των λόγων της εντολής μου, που είναι η Ιεραποστολή, με την υπομονή, και εγώ θα σε φυλάξω τώρα από την ώρα εκείνη τη φοβερή που θα έρθει σε όλους τους ανθρώπους της γης, η ώρα του φοβερού πειρασμού που θα δοκιμάσει και θα πειράσει όλους τους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή η ώρα του πειρασμού? Κάποτε μας εξαγγέλλεται ένα μελλοντικό κακό, το οποίο βεβαίως πρέπει να περιμένουμε. Ο σκοπός που εξαγγέλλεται το κακό δεν είναι παρά η προετοιμασία. Κατά το ετοιμάσθην και ούκε ταράχθην, που λέγει ο 118 ψαλμός. Να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ένα όπλο του διαβόλου είναι ο ευνηδιασμός. Να μας ευνηδιάσει. Προσέξτε, να μας ευνηδιάσει. Εμείς πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι για κάθε πειρασμό, οποιοδήποτε πειρασμό. Και όταν έλθει θα πούμε, τον περιμένα, τον ξέρα. Αν θέλετε να το μεταφέρω σε μια πολεμική περίπτωση, ένα όπλο του εχθρού ποιο είναι? Ο ευνηδιασμός. Τι πρέπει να υπάρχει? Να υπάρχει προετοιμασία και αναμονή επιθέσεως. Όταν υπάρχει αυτό, θα λέγαμε, με το όπλο στα χέρια και το δάχτυλο στη σκανδάλη, τότε έχουμε μεγάλη πιθανότητα να νικήσουμε. Γιατί? Διότι είμαστε έτοιμοι. Αναμένουμε να πω στιγμή σε στιγμή. Όταν όμως κοιμόμαστε στο αντίσκηνό μας και το όπλο μας το βάλαμε εκεί πλάι, χωρίς καν σφαίρες μέσα, και έρθει και επιπέσει ο εχθρός επάνω στο αντίσκηνό μας, τότε αυτό είναι ευνηδιασμός. Μεταφέρατε το εις το πνευματικό τομέα, να δείτε πως επιπίπτει επάνω μας όταν δεν ετοιμαζόμαστε. Επιπίπτει ο διάβολος. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει εις ολόκληρη την οικουμένη, και δεν θα αφορά μόνον εις τους πιστούς, αλλά θα αφορά προς πάντα στους ανθρώπους? Καταρχάς, ως ώρα πειρασμού νοείται όλη η περίοδος των θλίψεων, η οποία εξεκίνησε από την πρώτη παρουσία του Χριστού και θα κορυφωθεί εις τας παραμονάς της Δευτέρας του παρουσίας. Θα είναι πειρασμός που θα καλύπτει τους πάντας, ιδιαίτερα τους χριστιανούς. Θα είναι η θλίψη που θα επιφέρει ο Αντίχριστος, και να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αδελφοί, πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι εις τον κόσμο, πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν εις τον κόσμο. Τότε όμως οι θλίψεις αυτές θα έχουν κορυφωθεί για όλους τους ανθρώπους, ιδιαιτέρως για τους χριστιανούς, και θα υπάρχουν ακόμα και οι επιπτώσεις αυτής της παρουσίας του Αντιχρίστου ως θεία τιμωρία εκ της παρανομίας του Αντιχρίστου και των ακολουθούντων των Αντίχριστων. Τότε θα είναι, όπως λέγει ο Κύριος Ματθαίος 24,21, η θλίψη η μεγάλη, ία ου γέγονεν απ' αρχής του κόσμου έως του νυν ουδού μη γέννητε. Η θλίψη η μεγάλη που ούτε ξανά γίνε ποτέ, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Φοβερή πρέπει να είναι εικόνα αυτής της μεγάλης των εσχάτων θλίψεως. Είναι η θλίψη της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ υπό το τίτλο. Εικόνα, εικόνα που έφαγαν οι μανάδες στα παιδιά του. Εικόνα. Πόσο φοβερή πρέπει να είναι εκείνη η θλίψη των εσχάτων ημερών. Θα είναι πειρασμός, προσέξτε για να μην πείτε ότι είναι μακριά αυτά τα πράγματα, θα είναι πειρασμός πίστεως και πειρασμός ηθικού βίου. Το κακό θα οριμάζει ως αδικία, ως έγκλημα, ως πόλεμη, αυτό που είπε ο Κύριος, ακούστε, πολέμους, ως πείνα, ως ασθένειε, λοιμούς, λοιμούς, δεν είπε ο Κύριος, ως ποικίλε ακαταστασίε. Οι λέξεις χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Κύριο και το σπουδαίον. Ο Κύριος δεν θα φαίνεται πουθενά. Τότε το είπε ο Κύριος, πολλοί θα σκανδαλιστούν σε μένα. Ήδη στην εποχή μας σκανδαλίζονται οι άνθρωποι και λέγουν εκείνο το οποίο ήδη ο Κύριος είπε. Πού είναι ο Χριστός? Πού είναι ο Θεός? Αν υπάρχει ο Θεός, δεν βλέπει τα χάλια που υπάρχουν πάνω στη γη? Εάν ο Χριστός είναι Θεός, γιατί δεν βάζει μία τάξη στην εκκλησία του? Γιατί δεν βάζει μία τάξη στον κόσμο? Πού είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο πειρασμός. Λέγεται αυτός ο πειρασμός? Κατά κόρον. Λέγεται διαρκώς. Αγαπητοί μου, και αυτή τη στιγμή μέσα στην εκκλησία του Χριστού υπάρχουν φοβερές καταστάσεις. Και άμα λέμε εκκλησία του Χριστού, εμείς είμαστε. Προσέξτε, εμείς είμαστε η εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι οι άλλοι, εμείς είμαστε. Υπάρχουν φοβερά χάη, άβυσσος κακού. Άβυσσος κακού. Αφάνταστα μεγάλο κακό υπάρχει. Από τους χριστιανούς μας, λαών και κλήρων. Διότι και ο ιερεύς χριστιανός είναι. Και ο λαϊκός χριστιανός είναι. Γι' αυτό είπα, από τους χριστιανούς μας, λαών και κλήρων. Άβυσσος κακού υπάρχει. Λοιπόν, το ξέρετε ότι δίδομαι εις εαυτούς και αλλήλους την εικόνα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, ότι δεν είναι επειδή απουσιάζει από το προσκήνιο της εκκλησίας. Πού είναι ο Χριστός? Δεν βλέπει τι γίνεται? Δεν βλέπει πείνες, πόλεμοι, κακό, αδικία? Δεν βλέπει? Δεν βλέπει ακόμη μες στην εκκλησία να οργιάζει το κακό και να μην το τιμωρεί? Αυτός είναι ο πρώτος πειρασμός. Ο Χριστός το είπε ως εξής: ψυγήσετε η αγάπη των πολλών. Ποιον πολλών? Όχι των εθνικών, δηλαδή των ειδωλολατρών, των χριστιανών. Ψυγήσετε η αγάπη των πολλών. Και τότε θα σκανδαλίσουν οι άνθρωποι. Και άμα θα λένε, αυτός δεν βλέπεις τι κάνει αυτός, ο εγωιστής, ο φαταούλας, να το πω έτσι με μια λαϊκή έκφραση, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται, αυτός που προσπαθεί να πλουτίσει με κάθε τρόπο, δεν έχει απάνω του ίχνος αγάπης και ζεστασιάς καρδιάς, δεν έχει τίποτα, στεχνός εκμεταλλευτής, και είναι και στην εκκλησία που πηγαίνει, δες τον πως πηγαίνει. Έτσι θα σκανδαλίσονται οι άνθρωποι και θα τα βάζουν με τον Χριστό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Θα λέγουν οι άνθρωποι, ο Χριστός απέτυχε. Τον αποδοκιμάζουμε τον Χριστό. Τον βάζουμε στην άκρη. Γιατί λέτε έχουμε άνθηση της αθείας? Τι είναι εκείνο το οποίο δίδει τροφή, λίπασμα στην αθεία? Τι λέτε σε μια παγκόσμια κλίμακα, ιδίως στον χριστιανικό κόσμο? Τι λέτε είναι ακριβώς αυτό. Είναι η κρίση που περνούν οι χριστιανοί. Είναι η αγάπη που ξέπεσε. Ο μεγάλος τρώει των μικρών, είτε άνθρωπος είναι είτε κράτος είναι. Ο μεγάλος τρώει των μικρών. Ο μεγάλος εκμεταλλεύεται τον μικρόν. Ο μεγάλος παίζει παιχνίδια ποικίλα εμπορικών συμφερόντων εις βάρος του μικρού. Όλα αυτά γιατί δεν έχει αγάπη. Ξεφτίσαμε οι χριστιανοί, περνάμε κρίση οι χριστιανοί. Συνεπώς λέμε, δεν δεχόμεθα τον Χριστό, τον αποδοκιμάζομαι. Δεν είναι Θεός ο Χριστός. Αθεία λοιπόν. Ποιος θα μείνει όμως όρθιος εις την πίστη του Χριστού? Βλέπετε ότι πολλές φορές στην εποχή μας λένε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να φροντίσουμε να φτιάξουμε τα πράγματα, και αν μεν πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, αναγκαιότατα, να μην χάνονται ψυχές. Αν πρέπει όμως να την ανορθώσουμε την Εκκλησία με δεκανίκια, όπως είναι η πολιτική ή άλλα πράγματα, όπως είναι ο πολιτισμός, να ανορθώσουμε με πολιτιστικές εκδηλώσεις ή πολιτικές εκδηλώσεις την Εκκλησία, αποτύχαμε ικτρά. Λάθος. Ο Χριστός είπε τούτο: όταν θα ξανάρθω στη γη θα βρω την πίστη. Ένα ερώτημα, το θέτει ερωτηματικά. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου εις την γη, θα βρει άραγε την πίστη επί της γης? Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα βρει ορθίους χριστιανούς εις την πίστη? Αυτό θα πει. Αγαπητοί μου, πώς το αισθάνεστε? Πέστε μου πώς το αισθάνεστε. Θα θέλατε να μείνουμε όρθιοι στην πίστη? Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας αυτή τη στιγμή, όλοι σας, θα λέγαμε εκ καρδίας: μα βέβαια θέλουμε να μείνουμε όρθιοι στην πίστη. Προσέξτε, δεν είναι αρκετό να πούμε θέλω να μείνω όρθιος στην πίστη. Πρέπει να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις. Πρέπει να βαθύνουμε πολύ στο λόγο του Θεού. Πρέπει να αποκτήσουμε πολύ βαθιά γνωριμία του προσώπου του Χριστού, ώστε όταν θα έρθει ο πειρασμός, θα έρθει από πάνω σαν βροχή στο σπίτι της πίστεώς μας, στην οικοδομή της πίστεώς μας. Θα έρθει από τα πλάγια σαν άνεμο. Θα έρθει από τα θεμέλια σαν ποτάμια. Και πρέπει το οικοδόμημα της πίστεως να μην πέσει. Αυτό θα πει να μένω όρθιος. Να μην πέσει όμως σημαίνει να είναι στηριγμένο επάνω εις την πέτρα που λέγεται Χριστός, που σημαίνει έχω προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Τον γνωρίζω τον Χριστό, τον ζω τον Χριστό, ξέρω ποιος είναι ο Χριστός. Και όχι απλώς να τον βλέπω στην εικόνα ή από μια φυλάδα να το έχω διαβάσει, κάτι να έχω διαβάσει για τον Χριστό, και μόλις έρθει η πρώτη βροχούλα, αγαπητοί μου, τι ρεύματα, τι ποτάμια, η πρώτη βροχούλα, η πρώτη πνοή ανέμου, σαν άχυρο με παίρνει και με σωριάζει και με τσαλαβουτάει. Είδατε, λοιπόν, όρθιοι. Αλλά για να μείνουμε, ξαναλέγω, όρθιοι, θεμελιωμένοι στην πέτρα, στη γνωριμία μας με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η γνωριμία προϋποθέτει δουλειά. Δουλειά, δουλειά. Δεν είναι μια υπόθεση τυχαία. Δεν είναι μια υπόθεση ακαδημαϊκή. Δεν είναι όπως το καφενείο, αν πάω θα περάσω την ώρα μου, αν δεν πάω, πάω κάπου αλλού. Δεν είναι έτσι το κήρυγμα ή η εκκλησία. Πάμε, πάμε να ακούσουμε λόγο Θεού. Είναι δουλειά. Στο σχολείο πώς πάμε? Παίρνουμε τη σάκα μας, παίρνουμε τα βιβλία μας, τα μολύβια μας, καθόμαστε στο θρανείο, μας παίρνουν απουσίες, μας βάζουν βαθμό, σηκωνόμαστε, εξεταζόμαστε, γράφουμε εξετάσεις, και έχουμε την προαγωγή ή την μη προαγωγή. Εκεί γιατί? Γιατί είναι σοβαρή υπόθεση. Εδώ δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρή. Έχουμε δουλειά, αγαπητοί μου, να πάρουμε στα σοβαρά. Μη λέμε εκείνη τη συνηθισμένη κουβέντα που λένε πολλοί. Άμα τους πεις ανεστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί. Ότι πρέπει να ζήσουμε την πνευματική ζωή, σου απαντούν. Καλά είναι αυτά όλα. Δεν σε ρωτήσαμε να μας πεις, αδελφέ μου, αν είναι καλά ή όχι. Αλλά αυτά που λες καλά, ξεκίνατα. Ξεκίνατα. Βάλε αρχή. Και η αρχή είναι η μετάνοια. Είναι η μετάνοια. Όρθιοι λοιπόν, αυτό θα πει μένομαι. Αλλά ακόμη ως αποτέλεσμα αυτής της απιστίας θα είναι ο απίθμενος, διεφθαρμένος βίος, που η πρόκλησή του θα είναι καταλυτική, όπως συμβαίνει ομοίως και σήμερα. Είναι το δεύτερο σκέλος του πειρασμού. Το πρώτο είναι το θέμα της πίστεως. Το δεύτερο είναι ο πειρασμός του βίου, του ηθικού βίου, του πνευματικού βίου. Επάνω σε αυτό, ποιος θα μείνει όρθιος? Όταν σήμερα υπάρχουν σιρήνες, σιρήνες, όποια γωνιά του δρόμου και να στρίψετε, οι σιρήνες καλούν στην αμαρτία. Ανοίξτε παρακαλώ τη Σοφία Σολομώντος και διαβάστε και θα δείτε εκεί πως περιγράφει κατά έναν ρεαλιστικότατον τρόπο ο σοφός Σολομών αυτές τις σιρήνες. Παιδί μου, λέει, βλέπεις? Ιέ μου, άκουσε. Αυτή η γυναίκα, η ύπανδρος, ύπανδρος, παντρεμένη γυναίκα, τη βλέπεις? Περιμένει στην πλατεία εσένα. Όταν θα σε δει θα σου πει. Θα κάνω μια προσπάθεια περιγραφής, αλλά εκείνο ο ρεαλισμός στο κείμενο. Θα σου πει: εσένα σε περίμενα και άνοιξε η καρδιά μου που σε είδα. Ξέρεις, ο άνδρας μου είναι σε μακρινό ταξίδι και το σπίτι μου το έχω φτιάξει πολύ ωραίο. Έχει μέσα τάπητες της Ανατολής και αρώματα. Έλα απόψε, όλη η βραδιά θα είναι δική μας, να μεθύσουμε στις Ιδονές. Έλα. Ιέ μου, λέει ο σοφός Σολομών, πρόσεξε, τα ταμεία αυτής ταμεία θανάτου. Και όπως γράφει συμβολικά ένα ποίημα κάποιος, ήδη μακαρίτης ποιητής σύγχρονος, να φύγομαι από το παλάτι της Λίμπη Λαμαλάχ. Αυτή είναι η Λίμπη Λαμαλάχ, είναι συμβολικό όνομα. Αυτή η οποία ξελογιάζει. Οι Ιδονές. Από το μικρό το ταβερνάκι με το τσιπουράκι μέχρι τις δισκοτέκ, τις καφετερίες, τα πάρτις, τα ναρκωτικά, τα μεθύσια, τις ασωτίες, τις ποικίλες, τα χαρτοπαίγνια. Όλα αυτά σήμερα είναι οι πολλές και μεγάλες σιρήνες. Και ακούτε τους ανθρώπους και σου λέγουν: μα όλοι αυτό κάνουν, εγώ θα έχω κάτι το διαφορετικό. Όταν όλοι πέφτουν, εσύ θα ήθελες να είσαι όρθιος? Εκεί θα ήθελες να είναι κάτι διαφορετικό? Όταν όλοι παθαίνουν γρήπη σε μια επιδημία, θα ήθελες εσύ να μην χωρίσεις γρήπη? Όταν όλοι οι συνδύλοι σου, όλοι και στην πόλη, παθαίνουν πτώχευση εμπορική, θα ήθελες εσύ να έχεις τα χρήματά σου όσο καλυσμένα? Όταν γίνει κουρδό και πέφτουν όλα τα σπίτια, θα ήθελες το δικό σου σπίτι να είναι όρθιος? Και άραγε. Σε αυτά όλα, γιατί δεν θα ζήλεγες την πτώση των άλλων? Και τη ζηλεύεις την πτώση των άλλων στο θέμα των διασκεδάσεων και των ειδωνών. Αδελφοί μου, όρθιοι. Αδελφοί μου, όρθιοι πρέπει να μείνουμε. Όρθιοι πρέπει να μείνουμε. Και θα μείνει όρθιος αυτό που έχει την υπομονή του Χριστού. Και τα Θεσσαλονικού σημεία ακόμα τέλειο. Και να την υπομονή του Χριστού. Την υπομονή που θα έχω, αυτή που μου δίνει ο Χριστός, την οποία και ο ίδιος παίρνει. Η υπομονή στις ηρωνίες, η υπομονή στους πικρούς χαρακτηρισμούς. Να μην τους πω ποιοι είναι αυτοί οι πικροί χαρακτηρισμοί, πως πρέπει να με παρουσιάζουν οι άνθρωποι του παρόντος κόσμου. Οι πικροί λοιπόν στους πικρούς χαρακτηρισμούς, αλλά προπαντός εις τα στιχτήρα στα φτάσεις υποθέσεις επιθέσεις του κακού που είναι. Οι Ιδονές, είπα, τα συμφέροντα, τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα. Ξέρετε ότι ο μασονισμός, παρακαλώ, είναι ακριβώς ένας τέτοιος πειρασμός. Και ότι πάρα πολλοί είναι οι προσελκυόμενοι των μασονισμών για να έχουν έθνοια κοινωνική και να έχουν επαγγελματική προβολή και επιθυσία και σκαρφάλωμα. Το γνωρίζετε αυτό? Τι είναι λοιπόν ο μασονισμός? Ένας πειρασμός. Όταν πεις τον πίσω των μασονισμών που σε καλεί να καταφανείς τη στάση σου, είσαι εκείνο το όχι. Δεν πειράζει να αναλογείς. Δεν πειράζει να σου κάνει οικονομικών αποκλεισμών και θα σου δημιουργήσουν προβλήματα. Ένα έχει σημασία, ότι να μην πεις και πώς θα αποκτήσω αξιώματα και πώς θα αποκτήσω κοινωνικά θέσεις και σχέσεις και κοσμική προβολή.
Αυτά είναι αυτή η γνωριμία με τον Χριστό. Κύβαλα. Κύβαλα. Εάν γνωρίσω τον Χριστό, θα πω και εσείς και οι προτάσεις σας στάχτη να γίνετε. Σκύβαλα να γίνετε. Γιατί είσαστε σκύβαλα. Εγώ δεν έχω με τον Κύριό. Μένω. Θα το βάλει στην ψάχνα. Χίλιες φορές, όπως μεταφέρω μια ακριβώς φράση που μας κάπω στην Μασόνη και κάποιο πρόσωπο και μάλιστα της Εκκλησίας πρόσωπο. Θα σας το πω. Τον Παντελέημα να γυροκάσω. Του είχαν πει κάποτε. Αργυροκάσω. Χωρίς λυπήμα. Θα πεθάνει στην ψάχνα. Και είπε, να πεθάνω στην ψάχνα. Και πέθανε στην ψάχνα. Ό,τι προσφέρει ο κόσμος, κύβαλα είναι αγαπητοί μου. Ο Απόστολος Παύλος τα είδε, γιατί γνώρισε το πρόσωπο του Χριστού. Και όταν γνώρισε... Ή να μην δεις λάδι των στεφανών σου. Έρχομαι γρήγορα. Κράτησε αυτό που κρατάς, για να μην σου πάρει κανείς τα στεφάνη σου. Έρχεται ο Κύριος να δώσει τώρα την τρίτη υπόσχεση αμοιβήν εις τον επίσκοπον της Φιλαδελφίας, που έδειξε τόσο ιεραποστολική δράση και υπομονή. Είναι ο Στέφανος της ζωής. Και ο Στέφανος της ζωής είναι όλον το κέρδος και ο μισθός εις την μέλουσαν ζωή. Λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 22,12. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου μαζί μου. Να αποδώσω ανάλογα με το έργο του καθενός. Ο δε Κύριος είπε εις το βιβλίο, εις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου 4,36, και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον. Και ο Κύριος έρχεται όντως ταχαίως. Το τέρμα του κόπου και του καύσωνος της ημέρας του βίου είναι τόσο κοντά για τον καθένα μας, αλλά και το τέρμα της ιστορίας φαίνεται ότι δεν αργεί. Κράτη ο έχεις, κράτα αυτό που έχεις. Τι είχε ο επίσκοπος της Φιλαδελφίας? Την πίστη, την καλή ομολογία και το ιεραποστολικό έργο. Κράτη ο έχεις. Με αυτό το δυνατό ρήμα κράτη, το ρήμα κρατώ, θέλει να υπενθυμίσει στον επίσκοπο ότι δυνατόν να απολέσει ο επίσκοπος εκείνο που είχε εργαστεί. Κράτα το καλά, μη το χάσεις. Και εμπροκειμένου είναι η απουσία της προσοχής και η αμέλεια που μας κάνει να χάσουμε αυτό που δουλέψαμε. Θα το επαναλάβω. Η απροσεξία και η αμέλεια. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Δευτέρα του Επιστολή, στίχος 8. Βλέπετε αυτούς ή να μην απολέσομεν ο εργασάμεθον. Προσέχετε τους εαυτούς σας να μην χάσουμε εκείνο που έχουμε δουλέψει, αλλά μισθόν πλήρη απολάβουμε, αλλά να πάρουμε πλήρη μισθόν. Βλέπετε λοιπόν, παρακαλώ, πως μας ειδοποιεί διαγραφήδος Ευαγγελιστού Ιωάννου το Πνεύμα του Άγιον. Να προσέξουμε να μην χάσουμε αυτά που δουλέψαμε. Και τώρα εδώ τι λέγει? Ή να μην δεις λάβει των στεφανών σου. Να μην πάρει κανείς το στεφάνι σου. Τελειώστε. Βεβαίως εις την Βασιλεία του Θεού, συγγνώμη, ενθυμίζει αυτό που λέγει κανείς να μην πάρει το στεφάνι σου, ενθυμίζει στάδιον αθλητών, που όπως είναι γνωστό μόνο ο πρώτος στεφανούται. Μόνο εκείνος ο οποίος θα έρθει πρώτα θα στεφανωθεί, όχι άλλοι. Εδώ όμως στην Βασιλεία του Θεού τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στη Βασιλεία του Θεού στεφανούται, προσέξτε εδώ,
και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο πολλωστός και ο τελευταίος. Όλοι στεφανούνται. Δηλαδή και ο Παύλος στεφανούται, και ένας απλούς Άγιος και ένας απλός αγωνιστής. Όλοι στεφανούνται, και ο πρώτος και ο τελευταίος. Αυτό φανερώνει εξάλλου και η παραβολή των μισθωμένων εργατών. Την ενθυμίστε από το Ευαγγέλιο, που ο Κύριος, κάποιος Κύριος αφέντης, βγήκε να μισθώσει εργάτες, βρήκε κάποιους στην αγορά, τους λέγει: έχετε δουλειά? Όχι. Λοιπόν, πηγαίνετε στο χωράφι μου να δουλέψετε. Πόσο θέλετε? Τόσο. Πηγαίνετε στο αμπέλι μου να δουλέψετε. Στις 10 βγήκε πάλι στην αγορά ο οικοδεσπότης. Βρήκε άλλους. Τους λέει: έχετε δουλειά? Όχι. Σας μίσθωσε κανείς? Όχι. Πόσα θέλετε? Τόσα. Πηγαίνετε στο αμπέλι. Το μεσημέρι στις 4, μία ώρα πριν τελειώσει η ημέρα, η εργατική ημέρα, το ημερομίσθιο, το ημεροκάματο, συγγνώμη, πριν τελειώσει, βρήκε πάλι εργάτες στην αγορά. Δεν τους είπε πόσο θέλετε. Μία ώρα πριν βασιλέψει ο ίδιος, πριν τελειώσει το ημερομίσθιο, πηγαίνετε κι εσείς εις το χωράφι μου. Όταν πήγε μετά να τους πληρώσει, τους πλήρωσε όλους το ίδιο. Όταν είδε, άρχισε εδώ να πληρώνει από τους τελευταίους. Έδωσε όσα είχε συμφωνήσει με τους πρώτους. Οι πρώτοι, όταν είδαν να τους δίνει το ημερομίσθιο στους τελευταίους αυτό που είχαν συμφωνήσει με τους πρώτους, είπαν από μέσα τους: εμάς θα μας δώσει οπωσδήποτε τώρα περισσότερα. Τους έδωσε το ίδιο. Εκείνοι διαμαρτυρήθησαν και είπαν: μα εμείς υπέστημεν τον κόπον και τον καύσωνα όλη τη ημέρα, περί του οποίου καύσωνα σας ομίλησα προηγουμένως. Αυτός είναι ο καύσωνα. Είναι ο κόπος της πνευματικής ζωής μέσα στη ζωή μας. Μας πληρώνει το ίδιο? Και λέει ο Κύριος του αμπελώνος: φίλοι, τόσο δεν σας συμφώνησα? Εάν εγώ θέλω να δώσω τον ίδιο μισθό, το ίδιο ημερομίσθιο και εις τους τελευταίους, εσάς τι σας νοιάζει? Εάν τα μάτια τα δικά σας είναι πονηρά, εγώ είμαι αγαθός. Εγώ πληρώνω αυτό που νομίζω. Δικά μου δεν είναι? Ή μήπως δεν έχω δικαίωμα, λέγει, να χειριστώ τα ημέτρα, τα δικά μου? Δεν μπορώ. Τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Είτε σαν Παύλος μπαίνω στη Βασιλεία του Θεού, είτε σαν μόλις σωζόμενος δίκαιος, μόλις. Και ο Παύλος και εγώ ο μόλις σωζόμενος μπαίνουμε στον ίδιο μισθό, που λέγεται η Βασιλεία του Θεού. Το ίδιο είναι για όλους. Όταν όμως εδώ πέρα λέγει ότι πρόσεξε μη σου πάρει το στεφάνι άλλος, σημαίνει αυτό? Μήπως πράγματι θα υπήρχε κίνδυνος να χάσει τον στεφανόν του ο επίσκοπος της Φιλαδελφίας? Μήπως ναι, χάσει το στεφάνι του. Καταρχάς εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι εδώ στη γη ο επίσκοπος κινδύνευε από κάτι, όπως και κάθε χριστιανός. Μήπως κουραστεί? Μήπως κουραστεί στην πνευματική ζωή? Μήπως αποκάμνει στην πνευματική ζωή? Ενώ κάποιος άλλος από τους ίδιους πειρασμούς μπορεί να στέκεται. Ώστε λοιπόν βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχει κίνδυνος να κουραστούμε. Πόσες φορές είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν από τους άλλους, γιατί κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο? Κουράστηκαν. Αλλά είναι κάτι άλλο το οποίο ας το προσέξουμε. Όπως ξέρετε, όσοι μπουν στη Βασιλεία του Θεού θα είναι πολύ ευτυχείς. Ένας μόνο λόγος θα υπάρξει που θα λυπηθούν. Μόνο ένας λόγος. Ξέρετε ποιος είναι αυτός, αγαπητοί μου? Γιατί στην παρούσα ζωή δεν είχαν δουλέψει περισσότερο για να έχουν περισσότερα δόξαν στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αστήρ αστέρος εν δόξη διαφέρει. Και ναι, μεν η παραβολή των μισθωμένων εργατών δείχνει ότι όλοι θα έχουν τη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό θα έχουν όλο το μισθό. Όλοι τον ίδιο μισθό. Που σημαίνει όλοι θα έχουν τη βασιλεία του Θεού. Αλλά μέχρι τη βασιλεία του Θεού τα πράγματα θα κλιμακούνται. Και ποιο είναι αυτό? Είναι δυνατόν, εάν εγώ σωθώ, να μπω στη βασιλεία του Θεού τελευταίος και να σταθώ με τον Απόστολο Παύλο σε δόξα το ίδιο? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι και θέμα δικαιοσύνης. Ή αν το θέλετε και το αντίστροφο στην κόλαση. Είναι δυνατόν εγώ που απλώς έλεγα ψέματα στη ζωή μου, έπινα και λίγο κρασάκι, μεθούσα κάπου κάπου, δεν πείρασα κανέναν άνθρωπο, μπαίνω στην κόλαση, να κολλαστώ το ίδιο με έναν Άννα και Καϊάφα και με έναν Έρωνα? Είναι δυνατόν ποτέ? Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης? Λοιπόν, αγαπητοί μου, το ίδιο και στη βασιλεία του Θεού. Αστήρ, αστέρος, ενδιαφέρει, διαφέρει εν δόξη. Ποια όμως είναι αυτή η διαφορά? Ξέρετε, ίσως πει κάποιος, άωστε λοιπόν, γιατί θα το πω και αυτό, λυπούμε, θα πει κάποιος, τάξεις υπάρχουν στη βασιλεία του Θεού. Εξηγώ. Καθόμαθα όλοι στις κερκίδες ενός αρχαίου θεάτρου. Η σκηνή είναι μπροστά μας. Οι ηθοποιοί παίζουν. Όπως είναι το σχήμα αυτό του χωνιού, όπως είναι τα αρχαία θέατρα, βλέπουν όλοι εξίσου καλά. Εξίσου καλά. Είτε βρίσκομαι κάτω κάτω ή στη μέση ή πάνω πάνω, και βλέπω και ακούω πάρα πολύ καλά, γιατί ο ήχος μεταδίδεται στις πλευρές, τις εσωτερικές πλευρές του χωνιού. Δοκιμάσατε το με ένα χωνί? Βάλτε στο κέντρο ένα κερί, φυσάτε όσο θέλετε, το κερί δεν σβήνει, γιατί από τα τυχώματα τα εσωτερικά του χωνιού πηγαίνει ο αέρας, συνεπώς και ο ήχος. Βλέπω καλά, ακούω καλά, σε όποιο σημείο και να σταθώ. Αλλά διαφέρουν σε κάτι οι θεατές. Στη μόρφωση που έχουν να κατανοήσουν το έργο. Ο ένας είναι του δημοτικού, ο άλλος είναι του γυμνασίου και άλλος είναι του πανεπιστημίου. Πέστε μου τώρα, δεν θα εννοήσουν το έργο που παίζεται διαφορετικά ο καθένας με τη μόρφωσή του? Προφανώς ναι. Λοιπόν, αυτό θα συμβαίνει, αγαπητοί μου, στη βασιλεία του Θεού. Η διαφοροποίηση, όταν λέμε η διαφορά δόξης, τι είναι αυτή η διαφορά δόξης? Ξέρετε τι είναι αυτή η διαφορά δόξης? Είναι ότι υπάρχει περισσότερα και βαθυτέρα θεωρία και γνώσεις του προσώπου του Χριστού. Ο Παύλος βαθαίνει περισσότερο στο πρόσωπο του Χριστού όμως το βλέπει, και παίρνει περισσότερα μακαριότητα και παίρνει περισσότερα γνώση από εμένα που βαθαίνω λιγότερο στο πρόσωπο του Χριστού που βλέπω και παίρνω λιγοτέραν δόξαν, δηλαδή ο λιγοτέραν μακαριότητα. Αυτό είναι. Πέστε μου λοιπόν, αν πραγματικά αγαπάτε τη δόξα του Θεού, θα ζηλεύατε? Είναι η μόνη λύπη που θα έχουν οι Άγιοι στην βασιλεία του Θεού. Αχ, να μην δούλευα πιο πολύ στην παρούσα ζωή. Και ερχόμεθα εις τον επίλογο, αγαπητοί μου, της επιστολής. Ο Νικών, ποιήσω αυτόν, στείλον εν το ναό του Θεού μου και έξω ουμή εξέλθει, έτσι, και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το κενόν. Ο Νικών, που είναι εποδός σε κάθε επιστολή στον επίλογό της. Ο Νικών, αυτός που θα νικήσει. Ο Χριστός θέλει νικητάς της ζωής, όπως νικητής υπήρξε και ο ίδιος και όχι νικημένος. Και ο νικητής είναι δυναμικός άνθρωπος και όχι παθητικός και στατικός άνθρωπος, όπως κατηγορούν συνήθως οι απ' έξω τους αληθείς χριστιανούς. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ένας ποιητής μας, Μακαρίτης, σε μια συλλογή ποιημάτων του επιγράφει ένα ποίημα, «Η νικημένη της ζωής». Σας παίρνω ένα απόσπασμα από το ποίημά του. «Και εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει, μόλις ο κάμπος είχε κοκκινήσει, με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά, και όλοι γεροί και αγέροχοι σαν κρίση, μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με καταματωμένα τα φτερά». Στο τέλος, η νικημένη της ζωής, στο τέλος αυτός ο ταλέπορος Ναπολέων Λαπαθιώτης, αφού έφυγε από τον νικητή της ζωής, τον Ιησού Χριστόν, ηφτοκτόνησε. Τέτοιους νικημένους της ζωής έχουμε, αγαπητοί μου, φάλαγγες και στρατιές. Φάλαγγες και στρατιές στη ζωή μας, επειδή ακριβώς ειρνήθησαν τον Χριστόν. Οι νέοι με τα ναρκωτικά, οι ρέμπελοι νέοι, οι νέοι οι παρατημένοι και οι μελημένοι, τι λέτε είναι αυτοί? Είναι ή δεν είναι οι νικημένοι της ζωής? Οι νέοι που ακολουθούν πίσω από τις ασωτίες και τις ειδονές, τι είναι? Είναι ή δεν είναι η νικημένη της ζωής? Ο Νικών, ποιήσω αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου και έξω ουμή εξέλθει έτη. Έχουμε εδώ μια πολύ εκφραστική εικόνα, δείχνει ότι ο πιστός και Νικών θα γίνει στήλος εις το ναό του Θεού. Καταρχάς η εικόνα του στήλου έχει σχέση με την επιγραφή της επιστολής, όπως είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά, όπου ο Κύριος ομιλεί περί κλειδός και θύρας. Εγώ με ο κρατών τα κλειδιά, λέγει του Δαβίδ, και εγώ σου άνοιξα θύρα. Κλειδιά και πόρτα σημαίνει οικοδομή, και συνεπώς αφού ομιλεί περί οικοδομής, τότε ομιλεί και περί στήλου. Η Φιλαδέλφια, όπως θα έχετε υπόψη, ήταν κτισμένη επάνω σε μίαν σε ηφαιστειογενές έδαφος και είχε υποστεί πολλούς σεισμούς, που ένας που έγινε το 17 μετά Χριστόν ήταν θρομερός και είχε κατεδαφιστεί ολόκληρη η πόλη. Η εικόνα συνεπώς του στήλου, που περιέχεται σε μία επιστολή προς μία σεισμογενή περιοχή, η εικόνα, λέγω, του στήλου είναι πάρα πολύ εκφραστική και δείχνει ότι κι αν ο σεισμός της απιστίας και ποικίλης αμαρτίας ισοπεδώνει τα πάντα, ο νικητής του Χριστού είναι αληθής στήλος και δεν πέφτει εις τους πειρασμούς. Αλλά επειδή ακόμη εδώ αναφέρεται στήλος εις τον ναόν του Θεού, πρέπει να εννοήσουμε τον Σολομόντιον ναόν, τον ναόν του Σολομόντος, που είχε δύο στήλους χωνευτούς χαλκίνους εις το Ελάμ, δηλαδή εις το Έθριον, εις τον Πρόναον, και που ήταν η μοναδική στήλη εις τον ναόν, και τον οποίον το ύψος ήταν 18 πύχες ο ένας, δηλαδή 9 μέτρα περίπου, και η περίμετρος από συμπαγή χαλκό ήταν 14 πύχες, δηλαδή ήταν 7 μέτρα η περίμετρος, ή αν θέλετε η διάμετρος είναι 2,23 μέτρα. Η εικόνα αυτή των στήλων του ναού έδινε την απόλυτη βεβαιότητα της στηρίξεως του ναού. Στο γάμα βασιλείων τα βρίσκουμε αυτά, 7 κεφάλαιο 3-9. Είναι συνεπώς οι κολόνες, οι στήλοι, είναι το σύμβολο της ακλονίτου σταθερότητος, αλλά και της εξεχούσης θέσεως των ακρεφνών πιστών και δειλή το αμετάθετων της πίστεώς των και της αρετής των εις το διηνεκές. Δεν πέφτουν ποτέ, είναι στήλοι. Εφόσον είναι αδύνατο να αφαιρεθεί ο στήλος από μία οικοδομή χωρίς οικοδομή να βλαφτεί, αλλά λέγει δεν θα βγει αυτός ο στήλος έξω, και εφόσον πρόκειται περί του ναού του Θεού, υποτίθεται ότι δεν χαλάει ποτέ ο ναός του Θεού, άρα ο στήλος πάντα μένει στη θέση του. Συνεπώς αμετάθετος, αμετάβλητος και εις περίοπτον θέση ο χριστιανός. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι, ότι ο ναός του Θεού δεν πρέπει να εκλειφθεί κατά γράμμα. Αν λάβουμε υπόψη ότι στο 21 κεφάλαιο στίχος 22, που ομιλεί δια τη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως και εμπροκειμένο, που κατεβαίνει εκ του ουρανού η Νέα Ιερουσαλήμ, εκεί στη Νέα Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει ναός. Δεν υπάρχει ναός. Τι πρέπει λοιπόν να εννοήσουμε? Ότι εδώ είναι εικονικόν, είναι μια εικόνα, είναι μια σκηνή που δείχνει ότι κατοικεί ο Θεός στην εκκλησία του. Ήτι ο πιστός γίνεται το κατοικητήριο του Θεού. Ακολουθεί η επαγγελία μιας τριπλής επιθέσεως ονομάτων επί του πιστού. Πού θα γίνει αυτή η επίθεση? Εις των στήλων ή εις το μέτωπον του πιστού? Λέγει: και γράψω επ' αυτών. Εις ποιον επ' αυτών? Πού επ' αυτών? Ή εις το μέτωπο ή εις των στήλων, παρομοιάζοντας το πιστό με στήλο. Το ίδιο πράγμα είναι. Και γράψω επ' αυτών το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της καινής Ιερουσαλήμ, η οποία καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το κενόν. Υπήρχε η συνήθεια στην αρχαιότητα οι κύριοι να επιθέτουν με κάποτε με πυρωμένο σίδερο εις τα μέτωπα ή την πλάτη των δούλων των το όνομά τους, το όνομα του Κυρίου δηλαδή, ώστε ο δούλος να μην φυγαδευτεί, να γίνει φυγάς, να τον βρει. Ακόμη ο φυσικός πατήρ επιθέτει το όνομά του στα παιδιά του: Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτό είναι το επίθετό μου, δηλαδή το όνομα του πατέρα μου είναι. Πήρα το όνομα του πατέρα μου. Ο πατέρας μου λοιπόν, ο φυσικός μου πατέρας, επέθεσε επάνω μου το όνομά του, ώστε να λέγει αυτός είναι ο γιος μου, είναι το παιδί μου. Ο σύζυγος επιθέτει το επίθετό του εις την σύζυγόν του, αλλάζει το επίθετο από την κοπέλα και παίρνει το όνομα του σύζυγου. Ο ιδιοκτήτης επιθέτει το όνομά του επάνω στα ζώα του, σε αντικείμενα.